Selamat datang di Berpikir Sejenak, a light conversation towards sustainability in Indonesia, presented by World Merit Semarang. Di sini ada Citra, manager communication dari Local Merit Council Semarang, akan ngajak kalian buat lebih dalam kenal tentang Sustainable Development Goals di Indonesia, beserta implementasinya, dan juga apa ya, karena masih episode pertama, mungkin kita bakalan kenalan tentang World Merit sendiri, dan juga tentang gimana sih caranya anak muda itu bisa contribute untuk Indonesia supaya Indonesia tuh bisa lebih cepat gitu mencapai Sustainable Development Goals. Di sini daripada gue sendirian ngomong, kita bakalan ngundang beberapa narasumber yang lumayan inspiratif dan tentunya akan ngebahas hal-hal yang substantif juga. Dan di episode pertama ini gue punya tamu spesial nih. Apa ya, dia sangat dekat banget sih sama World Merit. Mungkin boleh langsung kenalan aja kali ya. Hai Mas. Mas siapa nih namanya, Mas?
Halo. Ya, jadi nama aku Daniel Dokleban. Kemarin pernah bertugas jadi Presiden World Merit Indonesia, dan tahun ini dapat kepercayaan lagi jadi mentor untuk World Merit Indonesia. Jadi, bisa dibilang lah, sering banget emang suka main di World Merit gitu.
World Merit sendiri nih, buat yang belum pernah kenal World Merit, itu sebenarnya apaan sih, Mas?
Oke, jadi sebenarnya World Merit itu organisasi, ya. Jadi dia nggak cuma di asalnya dari Inggris, lalu dibentuk dan sekarang tahun 2000 dan kita di Indonesia udah mulai banyak city chapter dan sekarang disebut dengan Local Merit Council gitu. Jadi kita sekitarnya 7 kota yang masing-masing punya World Merit dan kita adalah organisasi kepemudaan yang pada dasarnya mendukung sebuah gerakan yang menciptakan aksi nyata dalam rangka bersama-sama mendukung penciptaan SDGs gitu. Dan Indonesia kita berharap supaya pemuda Indonesia bisa punya peran yang kuat untuk bisa mendukung keberlanjutan lingkungannya di Indonesia, seperti itu.
Nah, kalau aku lihat-lihat nih ya, SDGs sendiri tuh udah lumayan sering diomongin nih di sosial media. Kan ada banyak tuh goals-nya. Nah, sebenarnya World Merit ini tuh mendukung semua goals-nya kah, atau ada spesifik goals yang mereka yang disiapin banget nih?
Oke, jadi menarik banget pertanyaannya. Dan sebenarnya memang karena kita pada dasarnya mendukung SDGs, dan bukan cuma World Merit, tapi pemerintah Indonesia kan juga sudah meratifikasi SDGs ini, dan kemudian di Indonesia sendiri dilaksanakan bersama Bappenas untuk membangun konsep pelaksanaan SDGs Indonesia. Jadi pada dasarnya selaras dengan upaya pemerintah pun, World Merit sebagai organisasi kepemudaan Indonesia juga mendukung SDGs secara keseluruhan. Cuma di tiap kota masing-masing, kita punya spesifikasi masing-masing. Okay. Jadi misalnya kita kan punya cabang-cabang. Nah, cabang-cabang inilah yang akan menentukan kira-kira SDGs mana sih yang paling tepat untuk dilaksanakan di setiap daerahnya, seperti itu.
Oke, berarti nggak cuma individu ya kalau aku lihat yang udah mulai aware sama SDGs through social media platform tentunya. Kayak banyak yang makin aware tentang zero waste, terus banyak yang juga aware tentang kesetaraan gender di Indonesia yang isunya mungkin hangat banget nih buat aku pribadi. Nah, berarti di sini sebenarnya pemerintah juga punya role yang penting banget kan untuk mensukseskan SDGs ini gitu. Dan tadi Mas sudah bilang juga dari Bappenas juga udah punya programnya gitu. Ada nggak sih kayak platform atau sejenis tempat informasi gitu yang bisa dilihat oleh pemuda-pemuda di luar sana untuk tahu gimana sih caranya kita mau partisipasi gitu dengan program yang pemerintah udah buat gitu?
Oke, jadi sebenarnya SDGs itu sendiri di Indonesia kan dikoordinasikan bersama dengan Bappenas, di mana Bappenas itu punya disebut dengan Sekretariat SDGs. Jadi pada dasarnya buat semua pemuda individu atau organisasi atau WMI sekalipun atau organisasi lain yang mendukung SDGs serupa bisa banget nih berkunjung ke websitenya Sekretariat SDGs ataupun ke websitenya Bappenas gitu. Dan di sana itu memang sifatnya mungkin dokumennya masih sangat technical, praktikal ya, seperti itu. Di sana sudah ada lengkap. Jadi mungkin yang menjadi lebih menariknya adalah gimana sih upayanya kita sebagai pemuda berusaha menjadi jembatan. Jadi kita kayak membantu untuk mengimplementasikannya, tapi secara akar rumput, bukan seperti sudut pandang pemerintah, tapi sebagai sudut pandang orang yang langsung turun ke jalan. Justru itu yang lebih menarik nanti sih, gimana cara kita bisa adaptasi dari dokumen tersebut jadi sebuah aksi nyata yang sederhana tapi cukup impactful gitu.
Misalnya buat orang awam nih, kayak misalnya aku nggak aware banget nih misalnya sama SDGs gitu ya. Aku nanya nih bakalan, how important are these goals for our life gitu? Kenapa sih harus ada anak muda gitu yang partisipasi?
Oke. Jadi sesimpel gini, karena dia kan SDGs ya, bahasa Indonesia tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan adalah untuk berkelanjutan. Jadi masa yang paling komponen paling penting justru adalah generasi atau orang-orang yang akan melanjutkan upaya atau mimpi ini gitu. Jadi pada dasarnya yang harus penting diedukasi soal SDGs ini adalah justru pemudanya, karena pemuda inilah yang nanti akan menjalankannya, melaksanakannya, dan menghasilkan generasi berikutnya yang berkelanjutan gitu. Bener. Makanya sebenarnya penting banget nih roles pemuda untuk lebih tahu sekarang, karena kalau kita memberi istilahnya apa ya, menitikberatkan kepada oke, ini kan urusan pemerintah, urusan orang yang lebih tahu, dewasa, akademis segala macam, iya, yang sifatnya lebih tua. Mereka kan suatu saat nanti juga akan regenerasi gitu. Dan ya, harusnya tidak dititikberatkan kepada mereka, kita harus lebih berpusat kepada generasi yang akan menggantikan mereka nanti, yaitu kita gitu. Karena kita kan 2030 nih SDGs, yeah, ya, yeah, ingin dicap semuanya. Kita sekarang katakanlah umur 20 sekian gitu, berarti akhir selesainya SDGs atau tercapai SDGs, tercapai atau tidak tercapai, itu kan tergantung kita sekarang. Yang kita sekarang umur 2019 ini, kita udah umur 20-an, maka sekitar apa namanya, sekitar 10 tahun lagi kita udah umur berapa, kita akan jadi orang pentingnya di masa itu, kita akan kendali. Jadi tergantung kita gimana kita bisa mencapai dari sekarang atau enggak gitu.
Oke. Dan menariknya lagi nih, kalau abis aku baca di LinkedIn-nya Mas Daniel, Mas Daniel tadi udah cerita kan, pernah dipercaya sebagai Presiden World Marine Indonesia gitu. Tapi kalau mau ditarik ke belakang gitu Mas, itu pertama kali kenal dengan SDGs itu gimana tuh Mas? Pertama kali menemukan, wah ini ada sebuah goals yang harus aku bantu nih gitu, untuk diwujudkan gitu.
Oke. Pada dasarnya SDGs emang udah kenal, yang udah tahu nih gitu. Cuman belum pernah benar-benar ngerti. Dalam artian kayak, oh iya nih Indonesia udah tanda-tanda ratifikasi nih, ya udah gitu ke SDGs. Cuman nggak benar-benar ngerti. Oh emang ada perannya ya. Maksudnya ada atau pemuda, ada atau kita tuh sebenarnya bisa ambil peran untuk ambil sikap atau aksi di tengah masyarakat tuh belum tahu gitu. Sampai akhirnya waktu itu sekitar habis lulus kuliah, sekitar 2017, yeah. 2017 kemudian tahu nih kok ada apa nih World Merit gitu, udah lagi buka oprek waktu itu di Yogyakarta.
Okay.
Ya udah aku join aja Mas World Merit dan dikasih tau segala macam, dan kayak oh kata betul lah, kita bisa loh punya tujuan dan peran, dan sampai sekarang pun jadi bisa lebih apa ya, lebih paham gimana cara kita bisa melakukan tindakan-tindakan sederhana tapi lebih impactful dalam platform SDGs ya. Sebenarnya nggak neko-neko, nggak terlalu internasional, karena intinya itu sama yang kita dukung sehari-hari. Okay. Gitu.
Oke. Jadi sebenarnya World Merit sendiri itu bukan sebuah organisasi yang punya kerjasama atau dibawahi secara langsung oleh satu universitas saja gitu ya Mas ya. Tapi itu sebuah organisasi.
Betul.
Iya, jadi buat mungkin teman-teman mahasiswa yang masih mau gabung bisa mungkin nyari-nyarinya juga kayak Mas tadi, mungkin dicari di local council masing-masing, terus mulai deh itu. Mungkin bisa dimulai dengan sosial media kali ya Mas, since kayaknya di sosial media lebih banyak info tentang SDGs gitu.
Betul banget sih, betul-betul. Justru juga aku dapat dari dulu apa ya, Instagram sama Facebook sih yang paling ngetren waktu itu ya, 2017.
Oke. Okay.
Ya, sampai sekarang kurang pas relevan.
Iya, ya benar. Terus kalau selanjutnya aku lihat-lihat lagi nih, masih ngomongin sosial media ya Mas ya. Kalau misalnya di sosial media tuh aku juga udah lihat kalau misalnya pergerakannya tuh sangat-sangat masif. Dan aku tuh bahagianya karena ini kita bergerak ke arah yang lebih baik untuk Indonesia, yang lebih baik pastinya ya. Tapi ada nggak sih Mas kekhawatiran bahwa ini tuh hanya sebuah tren yang nanti bakal redup juga gitu, since kita lumayan paham ya, mungkin anak-anak muda tuh kadang-kadang suka gitu loh, ada tren yang kayaknya hype banget, terus akhirnya ya ikutan-ikutan aja tanpa sebenarnya tahu maksudnya apa gitu. Dan Mas Daniel sendiri khawatir nggak sih kalau misalnya suatu saat nanti sebelum 2030 justru campaign-nya tuh bakalan redup gitu loh Mas?
Nah jadi kan emang ada kekhawatiran tentunya soal itu gitu. Cuma kan yang bisa kita pahami bersama adalah tren ini sebenarnya bisa kita manfaatkan dengan baik gitu. Ketika sekarang orang sudah tahu bahwa ini adalah sebuah tren yang hype, misalnya beli sedotan plastik, beli sedotan aluminium, sedotan stainless steel atau sedotan bambu untuk pengganti sedotan plastik, tumbler segala macam. Oke, mereka tahu itu adalah sebuah tren gitu. Yang tinggal kita perlu maksimalkan adalah gimana kita bisa membudayakan nilainya juga menjadi sebuah tren gitu. Jadi pertama mereka akan tahu nih produknya, oh trennya adalah pakai sedotan alternatif bukan plastik, oke gitu. Sekarang PR kita adalah gimana cara kita tinggal memasukkan nilai yang paling baru, yaitu adalah kalau pakai sedotan plastik maka akan merusak lingkungan, begini gitu. Jadi kita bisa manfaatkan tren yang ada ini dengan memasukkan tren yang berdekatan, itu tren soal gaya hidupnya gitu. Jadi nggak, pertama-tama sih nggak apa-apa, kita biarkan saja orang-orang juga senang dengan tren ini gitu, si produk. Tinggal bagaimana kita ternyata ada sebuah gaya hidup dulu di belakang ini, bisa ini membantu banget untuk pelestarian lingkungan kayak gitu. Jadi ketika dibilang khawatir tuh ada kekhawatiran, tapi jika dibilang ada solusi tentu kita punya solusinya, dan itu bersama-sama tergantung kepada gimana kita generasi yang pegang apa nih istilahnya apa ya, pegang peran penting untuk mencapai SDGs, mau sama-sama menceritakan, mengkampanyekan, ataupun mau berbagi tentang gaya hidup ini gitu, dan benar-benar mau declare kalau oke, gue pegang gaya hidup ini sekarang gitu, dan aku pengen share ke orang lain kayak gitu.
Iya gitu. Jadi kadang-kadang kalau aku lihat di sosial media juga banyak yang udah lumayan bikin volume-volume dan juga bikin komunitas-komunitas yang lebih aware sama SDGs itu sendiri sih, nggak cuma tentang zero waste tapi juga ada yang aware tentang no poverty, terus tentang gender equality dan segala macamnya. Terus juga nih ada satu project yang kayaknya Mas Daniel ada di belakangnya, mungkin aku dengar-dengar seperti itu. Itu adalah Indonesian Development Forum. Am I right? You are the man behind this project, one of the men probably behind this project. Dan mungkin bisa cerita sedikit kayak goals utamanya IDF khususnya tahun ini ya, yang mau dicapai apa, dan juga kayak bakalan implementasinya selesai acara IDF ini tuh gimana gitu.
Oke, jadi sebenarnya memang IDF ini kan atau Indonesia Development Forum ini lah sebuah gagasan atau ide utama dari Bappenas ya, gitu, yang didukung oleh pemerintah Australia. Bappenas sendiri ini menginisiasi adanya IDF ini untuk bisa bersama-sama mengumpulkan gagasan-gagasan praktik baik ataupun bentuk-bentuk penelitian yang bisa bersama-sama kita gunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan seperti itu. Jadi pada saat kita ingin menyerap sebanyak mungkin, sekreatif mungkin ide dan masukan dari masyarakat gitu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang hasil nanti akan kita gunakan untuk membuat sebuah rekomendasi kebijakan. Setiap tahunnya kita datang dengan berbagai macam tema isu-isu pembangunan. Misalnya kita udah berapa kali selama 3 tahun terakhir ya. Maaf, 2 tahun terakhir karena ketiga hal ini gitu. Tahun pertama 2017 kita membahas masalah fighting inequality for better growth. Yang kedua adalah isu tentang pengatasan ketimpangan regional. Dan tahun ini yang ketiga, 2019, kita mengambil tema tentang ketenagakerjaan, di mana kita ingin bersama-sama mendiskusikan tentang apa sih peluang kerja masa depan, seperti itu. Jadi harapannya kita bisa menyesuaikan lapangan pekerjaan dari supply and demand-nya di Indonesia bisa sesuai dengan tantangan dan perubahan zaman yang ada ke depannya.
Iya, terus aku juga baca kemarin di website-nya IDF yang tahun ini, sebenarnya asasnya tema tahun ini menarik banget sih buat aku, karena benar di 2030 nanti kita akan ada namanya apa namanya istilahnya, pokoknya demografi di mana masyarakat yang berusia produktif itu jumlahnya banyak gitu kan. Dan bagiku temanya IDF tuh tiap tahun tuh menarik-menarik banget sih untuk diikutin. Dan juga tadi Mas Daniel udah bilang outputnya sendiri adalah berupa public policy ya Mas ya. Jadi dari ide, nanti akhirnya dijadikan sebuah policy oleh pemerintah gitu. Well, what is actually your biggest role di IDF ini sebenarnya sih? Aku pengen tahu sih, penasaran aja.
Oke, jadi oh ya sedikit apa namanya sebelum aku menjelaskan tentang tugasku atau rolesku di IDF, aku ingin menceritakan sedikit tentang tadi sebenarnya konkretnya apa sih menjadi kebijakan apa gitu. Nah, jadi buat IDF kemarin 2018 yeah. hasil-hasil IDF 18 menjadi rekomendasi dari RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk 2018-2020 begitu. Dan kemudian untuk tahun ini kita rencananya dari Bappenas ini ingin menginisiasi untuk pembuatan roadmap ketenagakerjaan berdasarkan dari gagasan yang ada dari IDF 2019 tahun ini seperti itu. Jadi memang benar-benar ada sebuah langkah konkret. Jadi bukan sekedar hanya event, kita benar-benar ingin menjajaki gimana sih hasil ide-ide masyarakat ini bisa betul-betul menjadi masukan yang berarti bagi pemerintah dalam menyusun sebuah kebijakan begitu.
Oke, okay, nice, nice. Sounds interesting.
Jadi sebenarnya IDF ini kan memang adalah apa namanya gagasan Bappenas didukung oleh pemerintah Australia dan dari pemerintah Australia sendiri melalui program atau program kemitraan bersama kedua negara yakni Knowledge Sector Initiative atau KSI. Yep. KSI ini adalah sebuah program kemitraan yang tujuannya untuk mendukung penggunaan penelitian dalam pembuatan kebijakan. Jadi pada dasarnya kita mendukung proses-proses knowledge to policy seperti itu. Dan dalam kemitraan ini IDF itu dibantu langsung oleh KSI untuk bersama-sama dengan Bappenas menyusun konsep kegiatan dari IDF sendiri. Dan saya sendiri sekarang bekerja di KSI sebagai salah satu tim IDF, terutama dari tim diseminasinya sendiri. Dan harapannya, dan saya sendiri situ posisinya adalah kemudian bersama-sama untuk menyusun konsep kegiatan, menjalankan maupun hingga dari proses eksekusi nanti seperti itu di hari H. Gitu.
Wow. Itu gimana tuh Mas perasaannya ada gimana ya, ikut serta dalam sebuah forum besar gitu loh, forum nasional yang besar dan nantinya outputnya tuh menurut saya sangat apa ya? Sangat berguna gitu loh untuk kemajuan Indonesia. Itu sangat membanggakan ya Mas pastinya atau sebenarnya biasa aja. Biasa aja tuh.
Ya pasti ini enggak be aja ya.
Iya jelas dong. Emang, secara gede banget.
Sebenarnya iya betul banget ada perasaan bangga ya karena benar-benar bisa terlibat secara langsung dan kita benar-benar bisa tahu kalau oh ternyata tuh apa yang aku kerjain selama bekerja ini benar-benar berdampak untuk masyarakat gitu. Enggak sekedar hanya membuat kegiatan atau event atau mengukur berapa banyak orang yang datang dan ramai, gak cuma itu, tapi gimana sih mereka benar-benar bisa kemudian mendukung kemajuan Indonesia dari segi-segi berbagai macam sektor pembangunan gitu. Jadi menyaksikan sendiri proses tukar jual beli ide, kemudian apa namanya perumusan ide menjadi sebuah gagasan lebih konkret. Ini menjadi sangat menarik sih buat saya, buat aku pribadi ya, buat diri semua karena jadi kayak benar-benar apa yang aku kerjakan itu memang berarti gitu loh kalau untuk berkontribusi bagi Indonesia. Mungkin orangnya banyak cara masing-masing untuk kontribusi bagi Indonesia dan negara ya. Cuma kalau dari aku sih, aku senang banget bisa punya kesempatan untuk ini untuk bisa berkontribusi langsung lewat pekerjaanku gitu.
I really like how you tell the story that you are passionate about what you are doing. Itu kayak bagiku inspirational banget gitu dan juga kalau lihat-lihat participation dari IDF 2017, 18 dan 19 yang hari ini kayaknya tutup deadline-nya kalau nggak salah. Iya nggak sih?
Oh, tenang saja, kita diperpanjang.
Tahun diperpanjang sampai tanggal 26 kalau nggak salah atau 29 lupa saya. Itu tuh
betul sekali.
Iya. Itu sebenarnya tuh udah ngincer Citra tuh udah ngincer Mas kayak ini kayaknya masukin nggak ya ide gue masukin nggak ya? Cuman gimana ya, kalau aku melihat participation itu minder, bukan minder sih, lebih ke aku nggak tahu ini yang ikutan tuh siapa sih, maksudnya kayak ini sasarannya siapa sih yang participate gitu, apakah seorang individu juga berhak atau dia harus punya landasan organisasi yang kuat gitu Mas.
Jadi pada dasarnya memang kita sangat mengincar ya, mengincar para pelaku apa namanya, para pelaku atau praktisi langsung tengah-tengah masyarakat maupun mereka kalangan akademisi seperti itu, karena kita sangat berharap bisa mendengarkan langsung dari mereka yang mengeksekusi, mereka yang melaksanakan, sehingga mereka punya praktik baik yang konkret maupun juga dari mereka kalangan akademisi yang benar-benar mereka dengan sebuah isu mereka melakukan penelitian. Jadi kita bisa dapatkan sebuah kedua pandangan yang lengkap gitu. Dan dari sini ketika saya bilang soal akademisi itu nggak terbatas dari dosen, mahasiswa pun juga bisa, mahasiswa S2, S1 seperti itu. Mungkin memang kecenderungannya adalah ketika mengikuti kompetisinya atau call for submission-nya di IDF ini, memang kita juga mencari mana-mana yang relevan sesuai dengan tema, yang benar-benar bisa memberikan alasan konkret, sehingga dan ini pun seleksi dilakukan secara apa namanya, seleksi yang tertutup, jadi kita tidak memandang apa namanya apapun, kita hanya benar-benar meneliti soal kualitas dari papernya masing-masing atau ide yang dimasukkan seperti itu. Dan memang pesertanya pun dari luar dan dalam negeri. Jadi memang kadang-kadang terkadang kesannya kayak oh jadi minder ya karena ini yang summit-summit S2 luar negeri gitu. Jadi emang kita di IDF itu kan sebenarnya nggak cuma soal tentang paper ya gitu, karena kita di call for submission ini atau CFS kita tuh memiliki berbagai macam jenis kategori proposal, jadi semua orang bisa masukin. Misalnya ada yang paparan singkat atau pitches, kemudian kita ada yang ideas, itu yang isinya bisa video, foto, infografik, dan sampai yang terakhir ada yang bahkan ada call for art gitu. Jadi bahkan kaum para seniman, mereka-mereka ingin menyerahkan sisu pembangunan dengan berupa karya seni itu bisa masukin gitu. Jadi pada dasarnya kita memberi kuasa luas-luasnya dari kalangan akademisi yang emang ingin pakai paper, dari kalangan seniman ya atau masyarakat kultural, hingga kamu-kamu semua, kalian-kalian semua yang emang benar-benar pengen kayak ala-ala misalnya TED Talk, pitches gitu, bisa banget gitu. Jadi emang kita nggak ingin membatasi bagaimana cara orang berekspresikan dirinya untuk bisa mengatasi sebuah isu pembangunan Indonesia gitu.
Aku dengerinnya tuh kayak terasa di-encourage gitu loh, untuk jadi one of the participants.
Betul banget.
Gitu. Tapi ya, we'll see ya. We'll see ya, soalnya ya itu tadi.
Tenang aja, karena masih hidup, tentu ada kesempatan.
Gitu ya. Bisa, berarti mungkin
betul,
nanti
balik.
yang mau ikutan tuh submission-nya diperpanjang ya, Mas, benar?
Iya, betul, diperpanjang banget. Kita dan late submission sampai tanggal 20. Soal di websitenya juga bisa dicek di Instagram kita di ID Dev Forum, gitu.
Oke. Why are you willing to take this role actually? Karena ini kan eventnya gede, terus I don't know kayak time consuming juga, terus apa ya, sangat-sangat banyak pihak yang terlibat gitu. Kenapa sih alasannya Mas pengen coba?
Pertama, aku sangat senang ya dalam artian menjadi bagian daripada forum IDF ini gitu, karena pada saat tadi seperti aku bilang tadi, aku senang gimana aku bisa menyaksikan apa yang telah aku bantu kerjakan itu menjadi sebuah hal yang nyata dan konkret gitu. Dan aku juga senang aja karena pada saat aku dalam pribadi juga suka berbagi, suka bercerita, dan suka bertukar gagasan dan ide gitu, dan kali ini dapat kesempatan untuk bisa mengawasi bersama-sama membangun konsep kegiatan yang semua orang tuh bisa melakukan itu, mereka semua orang bisa bertukar gagasan ide untuk sebuah hal yang lebih baik, yaitu mengatasi sebuah pembangunan. Gitu. Jadi kayak ada sebuah privilege untuk diriku aja bisa diberi kesempatan untuk berada dalam persiapan forum ini gitu. Jadi aku bisa bilang kalau pekerjaanku ini memang menurutku pribadi sangat menyenangkan, karena aku bisa dapat sebuah pekerjaan yang aku suka menjalaninya, dan aku tahu ini benar-benar bisa berkontribusi langsung. Kan ada macam-macam pekerjaan yang kontribusinya nggak langsung, dalam artian nggak benar-benar langsung kayak ke
gitu ya,
pemerintah gitu. Tapi aku punya peran di sini yang benar-benar langsung, makanya aku kayak enjoy banget aja gitu. Okay. Passion iya, profesional iya, ya aku suka gitu deh.
Soalnya aku can I ask how old are you? Or is it not polite?
Of course.
Umurnya berapa yang mau?
Tahun ini ya, belum official sih karena belum ulang tahun. Tapi tadi 24.
Oh, 24. Kita tuh umurnya sama.
Oh iya, baik.
Iya, yeah, tapi tuh soalnya nggak banyak anak muda menurutku yang first mau jadi change maker. Iya nggak sih? Kayak mau ada di garda depan dan take the risk untuk kehilangan mungkin leisure time supaya apa ya untuk sesuatu yang lebih apa ya nggak egosentris kayak Mas tadi kan maunya supaya apa yang dia kerjakan punya dampak untuk orang lain gitu kan karena dengan I don't know if you trust or believe that quarter life crisis it actually coming to me. Jadi menurutku it is nice to hear that you are very passionate about what you are doing and Indonesia tuh indeed punya banyak anak muda yang mau tapi kadang juga banyak yang mau tapi nggak tahu gimana gitu dan hopefully mungkin dari media-media seperti yang kita lakukan sekarang kayak podcast dari sosial media dari ide forum juga gitu itu makin banyak nambahin pemuda-pemuda Indonesia yang mungkin lebih peduli tentang nggak hanya sustainable development goals tapi juga tentang masa depan Indonesianya sendiri gitu sih dan untuk one last question what is your biggest wish for Indonesia
cukup berat ya pertanyaannya
oh masa aku kira kebisa juga
harapanku adalah kita tuh semua sadar gitu satu generasi kita tuh bisa semua sadar dan mengerti kalau kita tuh nggak boleh mudah gitu kita nggak boleh mudah terpecah belah kita nggak boleh mudah apa namanya pesimis atau menyerah ataupun juga tidak boleh acuh tak acuh misal dengan isu pembangunan kayak SDGs dan sebagainya kayak gitu kan jadi generasi lebih sadar karena kita kan dasarnya besar lahir pada generasi yang katakanlah sudah lebih mapan dibandingkan masa sebelumnya kayak gitu dan kita harus menunjukkan apa keistimewaan generasi kita kita sanggup untuk menjalani Indonesia nanti lebih baik ke depannya gitu dan maka dari itu kita harus bisa mulai berani ambil peran atau bagian dari sekarang nyicil menjadi change maker gitu cuma wow. Satu persatu tapi seenggaknya itu bisa menggerakkan dari sekarang di tahun 2030 ketika tercapai ketika bonus demografi kita siap sudah bukan pemuda tapi kita adalah mantan-mantan pemuda yang udah bergerak sehingga kita menjadi orang dewasa yang siap untuk memimpin kayak gitu.
Wow, it's very inspirational. Aku sampai speechless gitu kayak bingung. Kayak wow. Ternyata pertanyaan yang bagimu sulit ini bisa dijawab dengan sangat memuaskan loh jawabannya by the way. Menurutku. Thank you so much ya Mas Daniel udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol di podcastnya World Merit Semarang berpikir sejenak. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang isu-isu yang lebih happening mungkin saat nanti dan juga mungkin bisa follow up lagi tentang IDF 2019 ini kali ya Mas ya. Jangan bosan loh Mas.
Betul banget.
By the way kalau misalnya yang mendengar pengen tahu lebih lanjut gitu Mas tentang Mas Daniel sendiri ini boleh nggak share account Instagram pribadinya kah atau share apapun gitu?
Ya yeah, bisa follow di @danieldompaper agak susah mengingat Danielnya biasa Daniel Dompaper Daniel DOMPIP gitu.
Oke okay. Itu tadi perbincangan aku dengan Mas Daniel yang sangat-sangat inspirasional buat aku pribadi dan semoga untuk kalian juga. Makasih berpikir sejenak. Pergi dulu. Bye-bye.